สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการชมรมคนทำสื่อกับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเช่นเคยค่ะทุกเช้าวันอังคารตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสถานีวิทยุออนไลน์ค่ะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.scou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่ Radio Online นะคะสำหรับสาระต่างๆในรายการวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะต้องหยิบมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังค่ะเพราะว่ามีรายชื่อนะคะหนังสือดีๆนะคะที่สามารถนำไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนค่ะมีถึงเกือบ100รายการนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบยกบางส่วนเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการแนะนำการใช้ Search Engine อย่าง Google มาฝากค่ะแล้วก็จะได้เป็นผู้ที่สามารถใช้ Search Engine ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้ข้อมูลที่ตรงตามที่เราต้องการนะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้เรายังมาต่อเนื่องในส่วนของบทความทางวิชาการเรื่องการใช้สื่อบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทยนะคะของท่านอาจารย์ณัฐนันท์สิริเจริญนะคะซึ่งเป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในขณะที่เราฟังรายการอยู่เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังฟังรายการชมรมคนทำสื่ออยู่แล้วคิดว่าเนื้อหาบางอย่างที่อยากจะได้เพิ่มเติมหรือมีข้อแนะนำคำติชมนะคะสามารถส่งอีเมลมาที่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะที่ stouhtech@gmail.com ค่ะ stouhtech@gmail.com หรือจะส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บนิดนึงค่ะว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะเราเริ่มต้นรายการด้วยก่อนที่เราจะไปพูดถึงหนังสือนะคะดีๆสำหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องเกริ่นนำกันสักนิดนึงนะคะว่ามันมีการสำรวจนะคะจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะซึ่งอาจจะใช้ข้อมูลนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดคือตั้งแต่ปี2551ที่พูดถึงคนไทยอ่านหนังสือเนี่ยน้อยเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไทยอายุตั้งแต่6ขวบขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาอ่านหนังสือเรียนนอกเวลาแล้วก็ใช้เวลาทำงานอื่นๆเนี่ยเฉลี่ยวันละ39นาทีเท่านั้นเองโดยกลุ่มเยาวชนนะถือเป็นกลุ่มที่อ่านมากที่สุดคืออาจจะอยู่ที่46นาทีนะคะแล้วก็แต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วสัดส่วนต่ำมากทีเดียวนะคะแล้วก็ยังได้มีการจัดลำดับพฤติกรรมการอ่านพบว่าใน1ปีเนี่ยเด็กไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียงแค่5เล่มเท่านั้นเองในขณะที่ประเทศเวียดนามนะคะหรือเยาวชนเวียดนามเนี่ยอ่าน60เล่มต่อปีค่ะสิงคโปร์นี่อ่าน45เล่มนะคะแล้วก็มาเลเซียนี่อ่าน40เล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการจัดลำดับอย่างนี้นะคะทำให้พบว่าเราเนี่ยอ่อนด้อยมากทีเดียวในเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการอ่านของเด็กไทยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะด้วยความที่เด็กๆเนี่ยไม่ได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการอ่านมากที่ควรนะคะแล้วก็คุณครูเองก็ต้องปรับวิธีการสอนให้มีความน่าสนใจนะคะไม่ใช่แค่เน้นแต่ไวยากรณ์ค่ะจนทำให้การเรียนการสอนขาดความสนุกสนานจนเด็กไม่สนใจเรียนนะคะแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะว่าการอ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนเนี่ยระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยเมื่อจำนวนจะพบว่าจำนวนเนื้อหาเนี่ยประเทศไทยมีผู้ผลิตหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเนี่ยมากกว่าประเทศอื่นๆนะคะแต่เนื่องจากเด็กในประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีการนำค่ะนำนิทานพื้นบ้านกลับมาทำใหม่นะคะอย่างเช่นนะคะอย่างมาเลเซียเนี่ยหรือสิงคโปร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือที่มาจากต่างประเทศเพราะเขาจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องของภาษาค่ะส่วนพม่าลาวเวียดนามกัมพูชาเนี่ยก็จะเอานิทานพื้นบ้านเนี่ยกลับมาทำใหม่นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ในส่วนของคณะกรรมการที่ตัดสินหนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะรายชื่อ100เรื่องเนี่ยในคณะกรรมการที่จัดเนี่ยนะคะท่านก็พบเหมือนกันนะคะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจว่าการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเนี่ยก็ต้องเชื่อมโยงนะคะเรื่องของประเภทหนังสือขั้นเด็กเล็กไปเป็นขั้นเด็กโตแล้วก็ขั้นวัยรุ่นด้วยนะคะโดยจะต้องอาศัยบทบาทของครูนะคะมาช่วยส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะเพราะว่าหากเด็กเกิดความสนใจเนี่ยก็จะเลือกหยิบหนังสือในระดับที่สูงกว่าขึ้นมาอ่าน ต่อไปเนี่ยเด็กเองก็จะสามารถที่จะพัฒนาทักษะการอ่านแล้วก็สามารถก้าวไปสู่การอ่านหนังสือในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยตัวเองนั่นคือข้อแนะนำที่คิดว่าควรจะให้ครูเนี่ยส่งเสริมทักษะให้เด็กอ่านหนังสือมากขึ้นนั่นเองนะคะในเรื่องของการคัดเลือกรายชื่อ100หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะที่สำนักที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสค.เนี่ยนะคะในการคัดเลือกหนังสือประเภทวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะคือคุณค่าด้านแรกนะคะคือคุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็อาจจะดูตั้งแต่เขาโครงเรื่องที่มีความน่าสนใจน่าตื่นเต้นชวนให้ติดตามแล้วก็มีแง่คิดนะคะอย่างเช่นหนังสือความสุขของกะทิที่เขียนไว้ได้อย่างเรียบง่ายกระชับแล้วก็นุ่มลึกนะคะหรือที่เรียกว่าน้อยแต่มากนั่นเองนะคะมีการสอนผู้อ่านที่เป็นเด็กในเรื่องของการสูญเสียการพลัดพรากซึ่งเป็นศิลปะของการใช้ภาษาโดยมีการปูพื้นอารมณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความโศกเศร้านั่นเองค่ะแล้วก็ลักษณะที่สองนะคะคือด้านตัวตนในสังคมค่ะจะเป็นลักษณะของรู้เขารู้เราเข้าใจรากเหง้าปัญหาแล้วก็รู้เท่าทันสังคมอย่างเช่นเรื่องเศษกระดาษนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กที่น้อยเนื้อต่ำใจและคิดว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าของตนเองจึงทำตัวคล้ายกับเศษกระดาษแต่สุดท้ายค่ะความที่เป็นคนดีและมีน้ำใจก็สามารถที่จะเอาชนะใจเพื่อนๆจนได้รับการยอมรับนะคะก็เป็นตัวอย่างเยาวชนวรรณกรรมเยาวชนที่ช่วยเด็กได้เปิดมุมมองว่าตนเองไม่ได้เป็นคนด้อยค่าในสังคมหนังสือรายชื่อ100หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีให้สามารถที่จะดาวน์โหลดดูรายชื่อหนังสือได้นะคะที่ www.qlf.or.th ค่ะก็คือสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสค.นั่นเองทีนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปดูเอกสารนะคะประกอบที่เว็บไซต์นะคะของสสค.เนี่ยก็ได้มีการจัดอันดับ100หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยอยู่ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเด็กเล็กค่ะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีค่ะโดยเน้นที่ว่าในช่วงปีแรกจนถึงขวบปีที่3เนี่ยต้องมีการอ่านให้ฟังนะคะตั้งแต่ขวบ3ปีถึง6ปีเนี่ยก็จะต้องอ่านด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะอ่านเองได้อย่างเช่นนะคะก็จะมีอย่างเรื่องน่ารักค่ะขอหนูหลับหน่อยนะคะหรือจะเป็นความรักนะคะหรือจะเป็นเรื่องของชาวนาไทยนะคะแล้วอาจจะเป็นเรื่องของไม้อ่อนย่อมดัดได้ดังใจก็มีชื่อเรื่องที่ดูแล้วน่าสนใจแล้วเหมือนกับจะช่วยให้เราสามารถที่จะมีเรื่องที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกอ่านแล้วก็ได้ฟังด้วยตนเองนอกจากนี้นะคะในกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มเด็กโตตั้งแต่6ขวบขึ้นไปจนถึง12ขวบนะคะเขาแยกออกเป็น2ประเภทค่ะคือมีประเภทการ์ตูนกับนิทานประกอบภาพนะคะส่วนกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มเยาวชนจนถึงวัยรุ่นตั้งแต่12ถึง18ปีนะคะมี5กลุ่มค่ะมีการ์ตูนนะคะมีเรื่องสั้นนิทานมีนวนิยายร้อยกองบทกวีและความเรียงหรือว่าสารคดีซึ่งทั้ง3กลุ่มเนี่ยรวมได้เป็น100เรื่องหนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะลองเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.qlf.or.th ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากคมชัดลึกออนไลน์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนกับเพลงอย่าหยุดของสแตมค่ะ
พยากรณ์อากาศไม่บอกฉันอาจเป็นฝนฟ้าธรรมชาติเปลี่ยนพันสิ่งที่ฉันเห็นด้วยตาตอนนี้จึงใกล้เคียงความฝันมีเธอผู้งดงามเดินชนไหลซ้ายมีเธอผู้มั่นใจเดินเฉียบไหลขวาไม่นานแค่เพียงพริบตาเมื่อรู้ตัวจริงเมื่อมันมีเต็มไปด้วยนางฟ้ามองไปทางซ้ายดูตัวดีไปหมดขวาก็ใช่ไปหมดอยู่ด้วยตัวรูปร่างก็ดีมองไปที่นี้ทั้งนั้นก็โดนใจอยากร้องตะโกนวันนี้ฟ้าไม่ตาปราณีทำให้ที่สวยครบทุกอย่างไม่ละเว้นไว้บ้างจะรักอะไรอย่างนี้เพียงแค่พบก็รักเข้าไปไปหมดแล้วหัวใจฝนมาจาก ไปทางซ้ายเพื่อดูที่ใบหงขวาก็ใช่ไปหงอยู่ไปสวยรูปร่างพอดีมองไปทางนี้ทั้งนั้นก็โดนใจอยากร้องตะโกนให้ฟ้าในตาปราณีทำไมถึงรู้ให้ครบทุกอย่างไม่ละเว้นไว้บ้าง
ด้วยรักอยู่ไรอย่างนี
้เพียงแค่พบก็รักเข้าไป
กลับมาช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะยังอยู่กับดิฉันดวงพรค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีสาระที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเนื่องจากว่าที่เกริ่นตั้งแต่ตอนแรกว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมใช้หาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถ้าเราหาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะคะเราก็จะเข้าไปในเว็บที่เป็น Search Engine อย่าง Google ค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนสามารถที่จะค้นหาทุกอย่างที่ต้องการได้แค่ชั่วพริบตาเองนะคะตอนช่วงหลังๆเนี่ย Google เองก็ยกระดับตัวเองนะคะให้ฉลาดมากขึ้นนั่นเองค่ะด้วยการพัฒนาระบบ Instant Search นะคะซึ่งทำให้ชาวออนไลน์หรือว่านักท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้เห็นตัวอย่างข้อมูลที่รออยู่เพียงพิมพ์ตัวอักษรแรกของคำคีย์เวิร์ดเท่านั้นขณะเดียวกันนะคะก็จะมีการแนะนำลิงก์เว็บไซต์ที่คาดว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคีย์เวิร์ดนั้นด้วยทีนี้ผู้บริหารของ Google ค่ะชื่อว่า Daniel Russell ค่ะซึ่งเป็นผู้ที่กำกับดูแลคุณภาพการเสิร์ชและความสุขของผู้ใช้เรียกว่า search quality and user happiness ค่ะตำแหน่งนี้มีจริงใน Google นะคะทั้งหมดเชื่อว่าอาจจะมีเคล็ดลับบางอย่างที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เพราะว่าเป็นเคล็ดลับการใช้ Google ที่เป็นเคล็ดลับเป็นคำสั่งพิเศษบน Google ที่เปิดเผยมาก่อนหน้านี้แต่เป็นเคล็ดในการปฏิบัติตัวของผู้ search เองเพื่อให้สามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็วนะคะมีมาฝากในวันนี้6ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเราต้องใช้ Ctrl F ค่ะจะหาไวแล้วก็เจอเร็วกว่าค่ะโดยปกติเนี่ยหลังจากที่เราเคาะ Enter แล้วเนี่ยเราก็จะสกอร์หาใช่ไหมคะว่าเอ๊ะข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เราใช้กดปุ่ม Ctrl F นะคะแล้ว Ctrl ก่อนแล้วค่อยกด F กด Ctrl ค้างไว้แล้วก็กด F นะคะแล้วใช้คำวลีหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราต้องการลงไปอีกรอบก็จะสามารถหาตำแหน่งที่ต้องการว่าอยู่บรรทัดใดของหน้านั้นได้ทันทีช่วยให้การค้นหาลิงก์ทำได้เร็วแล้วก็สะดวกแล้วก็ไม่ต้องเสียสายตาในการไล่หามากนักนะคะอันนั้นสำหรับPC ที่เป็นแบบ Windows แต่ถ้าเป็น Macintosh ให้ใช้ Command F แทนค่ะก็สามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลได้เช่นเดียวกันข้อที่2นะคะ Keep in Simple ค่ะKeep in Simple นะคะคือคีย์เวิร์ดต้องง่ายแล้วก็พลิกแพงนั่นเองจุดสำคัญของการเซิร์ชเนี่ยไม่ได้สำคัญอยู่แค่คีย์เวิร์ดเท่านั้นผู้บริหาร Google ยังแนะนำว่านักเซิร์ชควรจะเลือกคำคีย์เวิร์ดที่คิดว่าคนบนโลกออนไลน์เนี่ยจะใช้คำนี้ที่จะพูดถึงกันนะคะโดยจะต้องคิดไว้เสมอว่าการค้นหาข้อมูลที่อยู่บนโลกออนไลน์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับความคิดเราเลยแต่มันเกี่ยวข้องกับคนที่ป้อนข้อมูลเข้าไปเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักเขียนนักคิดเนี่ยเขาน่าจะใช้คำแบบนี้นะมันถึงจะค้นพบข้อมูลของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องอย่างเช่นเราต้องการจะถามว่า Google มีอายุกี่ปีนะคะคีย์เวิร์ดง่ายก็คือเราต้องเสิร์ชคำว่า Google comma ก่อตั้ง comma แล้วก็ปีแทนที่เราจะพิมพ์คำว่า Google มีอายุกี่ปีซึ่งลักษณะแบบที่ดิฉันแนะนำไปเนี่ยจะทำให้เรายิ่งง่ายต่อการค้นหาข้อมูลนะคะข้อที่3ค่ะ define operator ค่ะคือหาความหมายของศัพท์สุดง่ายปกติตัวดิฉันเองเนี่ยเวลาเข้า Google แล้วเข้าไปในเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่แล้วเราเจอข้อมูลบางอย่างที่มันเป็นคำที่เราไม่เข้าใจอะค่ะดิฉันจะต้องปิดหน้าจอแล้วก็กลับไปที่ Google ที่เป็นแบบแปลภาษาใหม่ถ้าเราไม่ต้องการซับซ้อนขนาดนี้นะคะง่ายขึ้นค่ะมีข้อแนะนำก็คือใช้คำว่าในขณะที่เรากำลังดูข้อมูลอยู่เนี่ยให้เราพิมพ์คำว่า Google ในช่องใน Search Engine ที่เป็น Google นะคะว่า define แล้วก็พิมพ์คำศัพท์ที่เราต้องการต่อไปเลยเราจะพบว่ามันจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็น dictionary หรือพจนานุกรมที่สามารถให้คำแปลได้ด้วยที่สามารถจะมีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องให้ได้ด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าในหน้าที่เป็นการแปลศัพท์เนี่ยจะมีลำโพงค่ะขนาดเล็กปรากฏอยู่ข้างๆคำที่เราค้นหาสามารถที่จะออกเสียงได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องข้อที่4ค่ะone more search ค่ะคือเช็คซ้ำชัวร์กว่านะคะ คือปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราพิมพ์ข้อมูลเข้าไปอย่างเช่น Google ก่อตั้งปีไหนเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าเราได้ผลออกมาที่ทิ้งตรงแม่นยำแล้วในครั้งแรกเราลองยืนยันความจริงกับแหล่งข้อมูลอื่นๆก็น่าจะดีนะคะก็คือว่าแม้ว่าการเสิร์ชครั้งแรกจะได้ผลมาแล้วนะคะแต่การตรวจสอบเพื่อยืนยันความจริงกับแหล่งข้อมูลแห่งที่2จะให้ความมั่นใจที่มากกว่าโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการหาข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองนะคะการกรอกคีย์เวิร์ดเพื่อค้นหาข้อมูลซ้ำเป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นนักข่าวเนี่ยเขาทำกันค่ะเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยจะมีข้อมูลหลากหลายที่เชื่อถือได้แล้วก็มีทั้งแบบที่เชื่อถือไม่ได้แบบประเภทหลอกลวงก็ต้องหาข้อมูลที่สำคัญเพื่อที่จะลองเสิร์ชซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อแนะนำข้อที่5ค่ะ Find the source ค่ะ source ในที่นี้ก็คือ source นะคะ source คือค้นหาต้นน้ำคือค้นหาจากต้นทางของแหล่งข้อมูลนั่นเองค่ะความผิดพลาดของข้อมูลเกิดขึ้นได้ทุกเว็บไซต์ทั้งเว็บไซต์ที่นำข้อมูลมาบอกแล้วเว็บไซต์ดั้งเดิมนะคะที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นในครั้งแรกทั้งหมดนี้ทำให้พวกนักเสิร์ชเนี่ยต้องเชื่อถือแหล่งข้อมูลให้ดีค่ะเพราะว่าลำพังแค่ดูเว็บไซต์นั้นมีตัวตนแสดงข้อมูลติดต่อที่ชัดเจนทั้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์รวมถึงผู้เขียนพร้อมโลโก้ที่น่าเชื่อถือได้นั้นไม่เพียงพอต่อไปค่ะนักเสิร์ชเนี่ยจะต้องตรวจสอบข้อมูลกับเว็บไซต์อย่าง Whois นะคะซึ่งนักเสิร์ชสามารถค้นพบได้ว่าเว็บไซต์ที่เป็นซอร์สหรือเป็นแหล่งข้อมูลเนี่ยเป็นเว็บไซต์กำมะลอหรือไม่โดยสามารถค้นได้หมดเลยนะคะว่าตัวผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ในก่อตั้งเมื่อไหร่นะคะรวมทั้งข้อมูล IP address ด้วยและข้อแนะนำนะคะในข้อสุดท้ายคือ confirm content ต้องรู้ content ที่เปลี่ยนค่ะโดยปกติแล้วนะคะคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยๆจะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเลยค่ะที่ในวลีหรือประโยคเดียวกันเนี่ยจะปรากฏบนเว็บไซต์หลายๆแห่งเพราะว่า content มากมายถูกนำไปทำซ้ำแล้วก็เผยแพร่ใหม่อยู่ตลอดเวลาบนโลกออนไลน์การดูที่วันเผยแพร่คอนเทนต์หรือจุดหนึ่งที่นักเสิร์ชมือสมัครเล่นเนี่ยใช้กันคือแยกแยะว่าเว็บไซต์ใดคือต้นฉบับของคอนเทนต์แต่ปัญหาก็คือข้อมูลวันที่นั้นแบบไม่แน่นอนโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาเผยแพร่ใหม่จึงทำให้ข้อมูลวันที่เผยแพร่คอนเทนต์คลาดเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์เพื่อไม่ให้หลงเชื่อว่าคอนเทนต์ที่เขียนขึ้นน่ะคือเขียนขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเขียนตั้งแต่ปี2005แต่มาปรากฏที่2011เพราะว่ามีเว็บไซต์นำกลับมาแก้ไขเอาคอนเทนต์มาแก้ไขแล้วก็ต้องสังเกตร่องรอยการแก้ไขให้ดีนะคะโดยที่ดูข้อมูลที่เป็นตัวอัปเดตที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะจากการใช้ Search Engine อย่างง่ายดายแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยคีย์ลัดต่างๆหรือว่าวิธีการต่างๆเนี่ยนะคะก็ได้ข้อมูลมาจากตัวสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนค่ะ www.glf.or.th นะคะเป็นข้อมูลดีๆแล้วเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมยังไงเนี่ยจะมานำเสนอต่อในรายการของเรานะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงตั้งใจของเอจิรากรค่ะ
วันเวลาที่หมุนเลยไปทำให้สิ่งในเปลี่ยนแปลงเท่าไรก็ตามแต่วันเวลาไม่หมุนหัวใจให้วันไว้ทุกภาพในใจยังสวยงามแม้ว่าเราต้องแยกกันไปนานแม้ว่าเธอรู้ว่าเป็นคนที่ตรงกับหัวใจเหลืออยู่ในห่วงความจำไม่เป็นไรแค่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันนั้นยังรักเธอหมดทั้งหัวใจฉันนั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไหนแม้จะมองเห็นเธอจับมือของใครฉันก็ฉันตั้งใจว่าจะไม่รักใคร เรานั้นแยกกันไปตั้งนานแม้ว่าเธอนั้นพบเป็นคนที่ตรงกับหัวใจไม่มีฉันเหลืออยู่ในห่วงความจำไม่เป็นไรพี่อยากให้รู้ไว้
ถึงช่วงสาระความรู้นะคะในรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะวันนี้เป็นบทความทางวิชาการซึ่งต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในเรื่องการใช้สื่อบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทยนะคะโดยท่านอาจารย์ณัฐนันท์สิริเจริญค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยสามารถติดต่อกับท่านอาจารย์ได้ที่ณัฐนันท์2004@yahoo.comค่ะสำหรับการเขียนบทความวิชาการในเรื่องนี้นะคะท่านผู้เขียนเนี่ยตั้งใจที่จะเขียนบทความเพื่อการใช้เป็นสื่อในการสร้างสรรค์บูรณาการนะคะเชื่อมประสานเครือข่ายพลเมืองในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเผยแพร่ที่ Viridian Earth Journal นะคะของมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเรามาดูต่อกันนะคะว่าบทบาทของสื่อในการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทยนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญค่ะผู้เขียนให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของสื่อค่ะเพราะว่าเราคงจะเคยได้ยินคำว่า watchdog ค่ะในแง่ของแวดวงสื่อนะคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่คอยสอดส่องดูแลในเรื่องของโจรผู้ร้ายค่ะที่จะเข้ามาในบ้านคอยเฝ้าระวังคอยเตือนคอยเห่านะคะก็เปรียบเสมือนว่าประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยให้ได้รับรู้ข่าวสารเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติจะได้เตรียมตัวนะคะในการรับมือเหล่าคนที่จะเข้ามาเอาทรัพย์สินหรือมาปล้นทรัพย์สินนั่นเองค่ะในข้อเสนอการวิเคราะห์บทบาทของสื่อของท่านอาจารย์ณัฐนันท์เนี่ยก็ต้องการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายและข้อตกลงเบื้องต้นให้ชัดเจนโดยการข้อเสนอนะคะด้วยการกำหนดว่าข้อเสนอการกำหนดนโยบายเนี่ยเป็นการนำข้อเสนอในการมุ่งสร้างพลเมืองเติบโตเข้มแข็งโดยต้องมีภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มกำลังค่ะข้อเสนอนโยบายที่จะกำหนดข้อที่2นะคะคือภารกิจของภาครัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการเสริมสร้างให้ประชาชนเนี่ยได้มีบทบาทสำคัญในการจัดการกับวิถีชีวิตของตนเองอย่างเต็มภาคภูมิข้อที่3ค่ะภาครัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยในการสร้างความมีส่วนร่วมของชาวบ้านภายในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆข้อที่4ค่ะภาครัฐต้องมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับชุมชนกับภาครัฐโดยในเรื่องการจัดบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในท้องที่ยั่งยืนแล้วก็แท้จริงข้อที่5ก็คือการใช้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐในยุคดิจิทัลค่ะกับแนวคิดใหม่ที่กล่าวว่าประชาชนเนี่ยไม่ใช่ผู้รอรับบริการแต่เป็นพลเมืองผู้ซึ่งมีสิทธิ์และหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการวิถีชีวิตของตนเองภายใต้การคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญทั้ง5ข้อนี้ค่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะในส่วนของการส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามบทความวิชาการในเรื่องนี้นะคะก็บอกว่า การที่บุคคลจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลอื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยโดยมีแนวปฏิบัตินะคะข้อแรกคือปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยโดยยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาและหลักการของประชาธิปไตยในวิถีดำรงชีวิตประจำวันอย่างดีแก่คนรอบข้างข้อที่2ต้องมีการเผยแพร่อบรมสั่งสอนบุคคลในครอบครัวเพื่อนบ้านแล้วก็คนในสังคมให้ใช้หลักการทางประชาธิปไตยเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันข้อที่3นะคะสนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยการบอกเล่าเขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนข้อที่4นะคะต้องมีการชักชวนหรือสนับสนุนคนดีมีความสามารถในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและข้อที่5ค่ะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนคนดีกำจัดคนที่เป็นภัยกับสังคมการสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยควรจะเป็นจิตสำนึกที่บุคคลพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของแนวทางการใช้สื่อค่ะซึ่งแนวทางการใช้สื่อเนี่ยต้องนึกถึงในแนวทางที่เป็นแบบการใช้สื่อแบบบูรณาการต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งนะคะว่าในการพัฒนาคนเนี่ยจะต้องแยกพัฒนาใน4ด้านค่ะทั้งในเรื่องของกายภาพสังคมอารมณ์แล้วก็ปัญญาใน4ด้านเนี่ยจะต้องมีความสมดุลนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยจะต้องทั้งสมดุลแล้วเกิดประโยชน์ด้วยการใช้เครือข่ายของสื่อทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์มีความจำเป็นรวมถึงสื่อบุคคลด้วยนะคะเพราะว่าสื่อประเภทต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมีทักษะของตัวเองโดยเฉพาะสื่อบุคคลเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของความสามารถในเรื่องของการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนได้โดยนำเอาทุกๆส่วนในสังคมมาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายนะคะหรือทำเรื่องนี้ให้เป็นเสมือนแบบทฤษฎีระบบนะคะให้ความสำคัญกับหัวใจหลักในการทำงานมีการประสานสัมพันธ์อย่างลงตัวแล้วก็รอรับกันอย่างทุกฟันเฟืองนะคะทั้งสถาบันสื่อทั้งหลายองค์กรภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งน่าจะต้องเป็นเจ้าภาพแล้วก็องค์กรภาคประชาชนทุกระดับทั้งคนในชุมชนในท้องถิ่นคนในพื้นที่ชายขอบคนในพื้นที่เมืองที่ต้องก้าวเข้ามาร่วมเพื่อฝึกตนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสร้างความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทยอย่างแท้จริงและอย่างเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบไทยๆที่มีเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์เฉพาะตัวนะคะคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความประณีประนอมสูงแต่เมื่อศึกษาจนเข้าใจเนี่ยทุกหนแห่งเนี่ยความสำเร็จเนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลนะคะสามารถที่จะทำได้สำหรับในบทความทางวิชาการนะคะได้มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจค่ะในเรื่องของการกำหนดนโยบายด้านสื่อบูรณาการเครือข่ายพลเมืองเนี่ยเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทยเนี่ยนะคะเป็นแผนงานหรือการจะกำหนดเป็นนโยบายในการนำไปปฏิบัติได้จริงเนี่ยเพื่อทำให้หน่วยงานต่างๆมีความชัดเจนและทางเลือกที่มากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ทิศทางที่คาดหวังซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญมีการสร้างแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติแต่ละองค์กรได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้สื่อด้วยกระบวนการบูรณาการนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างความชัดเจนและอนาเขตของพื้นที่ในการสร้างองค์ความรู้ด้านความเป็นพลเมืององค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองและระบบระเบียบของการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยจะมีพื้นที่กว้างไกลสำหรับการทำงานกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วสามารถรับทราบข่าวสารข้อมูลไปพร้อมๆกันในทางเดียวกันแล้วก็เข้าใจถูกต้องตรงกันสามารถสื่อสารได้ลักษณะแบบ2ทางค่ะคือทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถพูดคุยซักถามข้อข้องใจแสดงความคิดเห็นลงคะแนนเลือกข้อปฏิบัติร่วมกันได้ในทันทีทำให้ประหยัดงบประมาณประหยัดเวลากระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อมีความสนุกและน่าสนใจอยู่เสมอการใช้กลยุทธ์และวิธีการสื่อสารเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยนะคะมีหลากหลายรูปแบบหลายวิธีการค่ะข้อแรกค่ะรูปแบบและวิธีการอาจจะทำโดยการตั้งคำถามเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันระดมความคิดค้นหาคำตอบข้อที่2นะคะรูปแบบและวิธีการเนี่ยก็คืออย่างเช่นบทบาทสมมุติเป็นการจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคตให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันแก้ไขหรือพัฒนาหาทางปฏิบัติจากบทบาทสมมุติหรือรูปแบบที่3วิธีการที่3คือโครงการนำร่องนะคะ เพื่อการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงดำเนินการในลักษณะเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะคะว่าในส่วนของบทความวิชาทางวิชาการเรื่องการใช้สื่อบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทยเนี่ยนะคะในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการเมืองการปกครองแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายคือเราต้องการให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อเนี่ยเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสื่อเข้ามามีบทบาทและที่สำคัญรัฐต้องเป็นเจ้าภาพและภาคประชาชนเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่สามารถสร้างความเป็นพลเมืองกับประชาธิปไตยไทยในอนาคตได้เลยนะคะจึงเป็นจุดมุ่งหวังที่จะใช้สื่อในทางสร้างสรรค์อย่างบูรณาการของท่านอาจารย์ณัฐนันท์สิริเจริญเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถที่จะค้นหาดูบทความทางวิชาการเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆนะคะที่เผยแพร่ผ่านวอริเดียนอีเทอร์เนลได้ที่วารสารนะคะทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นเองสำหรับรายการของเรานะคะก็ได้นำเสนอตั้งแต่ต้นจนจบรายการเนี่ยนะคะก็มีสาระทั้งในเรื่องที่เป็นกลุ่มของเทคโนโลยีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนและเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานทางวิชาการที่นำมาเผยแพร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่ารายการของเราจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังสำหรับรายการวันนี้นะคะก็หมดลงแล้วพบกับรายการชมรมคนทำสื่อทุกเช้าวันอังคารค่ะ8 นาฬิกาจนถึง8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์และทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ